Tak, to je Zdena.
Zdenka se jmenuje, jo, tak prosím.
Já slyším na obojí.
Jo, já bych vám tam měl.
Já se budu muset přizpůsobit, jestli teda...
Ne,
kolik mám času na to?
Kolik chcete? Takhle, nebo ještě
dole tady, vlevo do mě, pust, nebo to.
Prosím.
Hned to první.
Já jsem si zavím, já jsem si zavím, o, tady je.
Tam, no. Takže moje jméno je Zdenka Winklerová, jsem z Univerzity obrany, to už jsem vám říkala, a téma... Téma mé... Page down, to funguje, že? Téma mé disertační práce je kolektivní inteligence, nebo inteligence skupiny. Já to překládám jako kolektivní inteligence. A vlastně to téma bylo nadefinované, že já jsem si ho trošku nechala poupravit, protože ono bylo nadefinované tak, že vlastně skupina jedinců, kteří vůbec nejsou inteligentní, vzájemnými interakcemi docílí toho, že navenek se jeví jako inteligentní chování, jako třeba mravenci, včely a tak dál. Já bych nesouhlasila s tím, že ti mravenci nejsou inteligentní a včely nejsou inteligentní, protože tam jde o výklad toho pojmu inteligence. Jo? Inteligence v angličtině znamená i jako informovanost, mít povědomí a tak dál. Takže ten mravenec, ať už spolu komunikují jakkoliv, tak on musí být natolik inteligentní, aby věděl, co se mu říká a uměl sdělit tomu druhému mravenci, co je potřeba sdělit, jo? Nebo ta včela. Ona vlastně tancuje, jsem zjistila, že ona vlastně tancuje s určitou frekvencí a dělá určité pohyby a podle toho ty ostatní včely se dovtípí, jako co se děje, a potom oni to nějak složí dohromady nějakým algoritmem, který mají vrozený, a třeba najdou nový zdroj potravy. Jo. Takže já bych to opravila tak, že ne, že ti jedinci nejsou inteligentní, ale oni musí spolu vlastně interagovat, komunikovat, oni musí navzájem si rozumět a musí komunikovat tak, aby působili na svoje chování v takové té pragmatické rovině. Jo? Že když řeknu, tady je lev, tak vlastně se musí ti lidi dát na útěk, protože oni musí vědět, že lev je může sežrat. Jo? Rozumíte? Takže takhle vlastně já si... Teď je otázka, jak tu inteligenci nadefinovat a jak se, v čem se projevuje. Podle mého názoru se projevuje v plánování a v provádění potom toho plánu. Tam je taková jedna věc, že ty plány většinou jsou známé ve výrobě a tak dále. Ale když je prostě nějaká třeba krizová situace nebo nějaká neznámá situace, tak nemusí být úplně jasné, co se má udělat. A teďka vlastně na základě, že vlastně ti, kdo to plánují, dají hlavy dohromady, tak vytvoří ten plán. Já se zabývám modelem, který se jmenuje Blackboard model, právě na vytvoření toho plánu, ale to je věc další. Dílčí problém, kterým se musím zabývat, je vlastně ta komunikace v tom latinském slova smyslu, a že to je vlastně výměna informací mezi odesílatelem a příjemcem, kteří si navzájem rozumějí, přičemž důležitý je ten příjemce, protože já to musím vám sdělit tak, aby vy jste tomu rozuměli. To není kvůli mně, jo, ta přednáška. Takže takhle je to potřeba chápat. Takže komunikace u mě je rozumět, mít stejné chápání pojmů. Tak já jsem se zabývala klasickou teorií, nejdříve množinovou teorií pojmu, která prostě je postavená tak, mám to teda v češtině, ještě odbočím, protože tady tou teorií pojmu se zabývali němečtí filozofové, takže ta literatura je v němčině. Tou moderní teorii pojmu vytvořil Pavel Tichý, pokračovatel je Pavel Materna, propagátor Václav Snášel, Marie Duží, to je ta dáma, co organizuje ty konference znalosti. Takže vlastně něco je v němčině, něco je v angličtině, něco je v češtině, no. A to je její obdivu, to je fakt jako... No, takže tady je vlastně trošku v tom pojmosloví jako trošku takový, tak jsem to vzala česky, protože autor je vlastně Čech, jo. A takže, abych se vrátila k tomu. Nejdříve teda srovnám tu klasickou teorii a potom tu moderní teorii, kterou oni nazvali transparentní intenzionální logika. V čem je rozdíl? A potom jsem teda jako na úvod jsem se věnovala základním definicím, které se týkají té transparentní intenzionální logiky, co je pojem a tak dál. Tam jsem zatím skončila, jo, a nemám tam ani literaturu, protože já se tou literaturou musím ještě probrat, jestliže to má být jako doporučení, tak abych to teda tam zodpovědně doporučila. Takže nejdřív teda ta klasická množinová teorie pojmu. Pojem není nějak explicitně definován. Říká se tam, že pojem je vyjádřen určitým, každý smysluplný výraz a je dán obsahem a rozsahem. Příklad. Student nebo univerzitní student. To je výraz. To jsou dva smysluplné výrazy. Proč to? Možná, že ano. Já si to...
No,
tak uvedu příklad, na kterém se to pochopí. Univerzitní student. Když to berete z hlediska jazykového, tak ten student je obsažen v tom pojmu univerzitní student. Takže to je obsah toho pojmu, jo? Univerzitní student a student. Student je obsažen v tom pojmu univerzitní student. Čili student je menší než univerzitní student, jo? Ale má větší rozsah. Takže ten obsah musíte chápat lingvisticky a ten rozsah matematicky. To je propojení vlastně toho matematického s tím lingvistickým. To mně připadalo zprvu nepochopitelné, jo? Tak dobře, to první, ten obsah musíte chápat lingvisticky, jako to menší znamená, že se to vlastně jakoby zpřesňuje a když vy ten výraz zpřesníte, dáte tam třeba univerzitní student nebo student univerzity v Praze, tak vlastně zvětšíte obsah a zmenšíte rozsah. Je to inverze. Takže nakonec teda tady tento systém tvoří, je tady tím vztahem mezi tím obsahem a rozsahem je definováno částečně uspořádání na množině pojmů a potom vlastně to tvoří konceptuální svaz. A tady tenhle systém pořád existují systémy, které prostě se používají na tomto principu na vyhledávání na webu. Ale je tam několik následujících problémů. Ten výraz přímo označuje ten denota, jo? Výraz student označuje toho studenta, jo? Výraz pes označuje toho čtyřnožce, jo? Ten denota to není ten pes, ale to je ten čtyřnožec, jo? Protože on to může být pes, dog, hund, jo, ale to je prostě jenom výraz, kterým je označený ten denota. A říká se v té klasické teorii, že přímo ten výraz označuje ten denota. V čem je problém? Například synonyma. Vezměte si třeba rovnoramený trojúhelník, rovnoramený a rovnoúhlý trojúhelník, nebo rovnostranný trojúhelník, tak to bude lepší, rovnostranný trojúhelník a rovnoúhlý trojúhelník. Obojí označuje prostě stejný geometrický útvar, jo? Nebo množinu všech těchto geometrických útvarů, co splňují tady toto, protože rovnostranný trojúhelník je zároveň rovnoúhlý. Ale má to stejný význam. Nemá, protože kdyby to mělo stejný význam, tak nemusí existovat disciplína zvaná geometrie, abychom tady to tvrzení jako prokázali. Ano? Takže to je jeden malý zádrhel. Další zádrhel může být, že ta inverze mezi tím obsahem a rozsahem nemusí být inverze, protože když si vezmete výraz student univerzity v Praze nebo v Brně a vezmete si student univerzity v Praze, tak to je obsah. Když zkoumáte obsah, tak to druhé, student univerzity v Brně, lingvisticky je menší, je obsaženo v tom dalším. Jo? Takže vlastně by to mělo dávat, když obráceně, jo? Mělo by to dávat, když je to menší, tak by to mělo dávat větší rozsah. Jo, ale tady to neplatí, protože ten pojem student univerzity v Praze nebo v Brně má jak větší rozsah, tak větší obsah než ten student univerzity v Brně. Tak co teď? Totiž ta věc je to, že ty pojmy spolu souvisejí tak, že jsou vzájemně vnořené a dají se slučovat a tak dál. A tady tento problém vlastně tady ta klasická množinová teorie neřeší. Další problém, čas. Univerzitní student, když prostě dnes, třeba student univerzity v Brně, když bude po promocích, nebo když bude po přijímacích zkouškách, prostě tak, nebo když někdo vypadne, tak prostě v časových okamžicích se ten rozsah toho výrazu mění. To taky není tady žádným způsobem podchycené. Jo, a ještě tady několik dalších takovýchto zádrhelů. Takže zdá se, že by to mohla řešit právě tady ta transparentní intenzionální logika. Jejíž autorem je teda matematik Pavel Tichý. V čem je ten zásadní rozdíl? Že mezi ten výraz a ten denotát, význam výrazu, se vlastně bere, že se zkoumá význam výrazu a pracuje se s tím významem toho výrazu. Ten význam výrazu, tomu určitému výrazu je přiřazen a pak potom se pracuje už vlastně matematicky, logicky s významem toho výrazu. Význam výrazu, například když jsem uváděla ten příklad na ty trojúhelníky, rovnostranný trojúhelník a rovnoúhlý trojúhelník, tak to jsou dva výrazy. To jsou dva výrazy, které jejichž význam je popsat právě ten geometrický útvar. Oni popisují stejný geometrický útvar, čili mají stejný ten denotát, ale mají jiný význam. Čili oni vlastně nejsou synonymní v tomto kontextu. V té předchozí to byly vlastně synonyma. A když se na to podíváte, ono to má jiný význam, takže to nemůžou být synonyma. Ty dva výrazy mají každý jiný význam, takže nemůžou být synonyma. V této teorii nejsou. Je to tak, jo. Proto se to tam totiž zavádí, aby se zkoumal význam toho výrazu, aby se to dalo někde podchytit, protože v té předchozí, jo, výraz měl význam, a protože popisoval stejný denotát, tak to bylo totéž, neboli bylo to synonymum. Což byl ten trojúhelník, jo? A tím pádem to bylo synonymum, jako, ale to není synonymum. Protože to má pokaždé jiný význam. Já uvedu jiný příklad, který jsem tam ještě viděla, třeba v logice, třeba De Morganova pravidla, jo? A a B v negaci je ne A nebo ne B, jo? To je totéž vlastně, když se podíváte z pohledu toho denotátu, ten výsledek je totéž, ale pokaždý jinak popsáno, jiným výrazem, a ty dva výrazy mají jiný význam, protože kdyby neměli, tak nemusí existovat ta logika.
Já se ptám, co mě to zajímá. Vy říkáte, já rozumím, levá strana, pravá strana, nesmí mě rozumět. Znáte, vy říkáte, derota je jiné.
Protože jsou to potom jiné pojmy.
Co? To znamená...
A a B v negaci je jiný pojem než A v negaci nebo B v negaci. I když ten denotát je stejný. Jsou to dva, protože jsou to dva výrazy, každý má jiný význam a jsou to dva pojmy. Kdežto v té předchozí, v té klasické logice by to byl jeden pojem. A to je ten rozdíl, na kterém se staví. Jo? A to vyplyne prostě z toho následujícího. Proč je ten rozdíl důležitý? Že tady se chápou jinak ty pojmy. Tady se to chápe jako dva rozdílné pojmy.
Má jeden výraz, rozdíl to druhý výraz. Chápu. Jsou tedy tady jeden výraz, druhý výraz. Oboje dvoje označuje stejný denotát,
protože
označí stejnou množinu. A teď mi do toho zapomněte ten význam výrazu.
Ano, ano, já bych to... Mají stejný denotát, ale popisují to jiným výrazem, který má jiný význam. Čili jsou ekvivalentní.
Teda
ještě na jiném příkladě, zatímco jste tady diskutovali.
Stále vidíme nějakým přesvědčením, který, jak ho říkám, krásnou větu, comes before knowledge. Přesvědčení, kde předtím řečený znalost. Totiž to je znamení soudu do té nemyslnosti, tam se ten člověk, a tady jsou jaký předtím, který říkáme okra, že jsme v určitý času a tak dále nevyprodukujeme. To o tom, že jsme přesvědčení a nic si tak nevyrokazuje. Jo? A pak to je tak. Jo? A dále, to znamená, a máš to hodně takové věci, jak když třeba vyřekneš. Myslím si, že toto je stěna, jsem přesvědčený, že toto je stěna a toto je stěna, tak tyto věci mají úplně silný význam. Tam není nějaký rozdíl, prostě. Ty to oceníš a ty prostě říkáš, že mě to jde. Prosím.
Ano.
Ne, ne, ne.
Už jako malý dítě, já to nemůžu třeba pojmenovat. A to je
vždy
druhá.
Ale to je to, že je to něco, co chápete, jako jak vidí ostatní.
Co se učí? Co se učí? Co se učí? Na rozhodu přistal někde, jdu tam do džungle a tam vidím všechny. Když se přistal, to se přistal.
No ne, když jste byl ve světě, ale když jste byl ve světě, ale když jste byl ve světě, ale když jste byl ve světě,
příklady, které mají jednoduchý ten denotát, tu plochou množinu, která je prostě z prvního řádu, ale oni můžou být i druhého, třetího a čtvrtého řádu, protože i ten denotát může být ta konstrukce. A to no, a ten význam výrazu nemusí být vždycky různý, on může být stejný. A potom je to stejný pojem. Když jsou dva výrazy a mají stejný, v tom mým příkladu měli podle mého názoru různý.
A co je ta různost?
Ta různost je v tom, že to popisují jinak, ten denotat. Jednoho popisuje jako, že má český stejný, a pak popisuje, že má...
V zásadě souhlasíte no. A za B, jaké pak se tam další otázka, jaké je rozdíl mezi růzností výrazu a růzností významu?
To jsem uvedla příklad na synonymum. Tak teď uvedu příklad na homonymum. Co je problém s homonymy? Tady v tomhle, když se potká několik kultur, tak se vám z úplně obyčejného slova rázem může stát homonymum. Třeba uvedu mého oblíbeného psa. Pes. Ať už takhle, vůbec nezáleží na tom, jakým jazykem oni spolu mluví. Já mám přítelkyni Galinu, ona mluví rusky, já mluvím česky a my si rozumíme. Jo, to porozumění je, že když ona řekne sabáka, já vím, že je to pes, jo, ale když se budete bavit s Číňanem a budete oba mluvit anglicky, jestli si vzpomíná na tu reklamu Bobíka, jo, tak pes pro mě je mazlíček nebo přítel nebo hlídač nebo takhle a pro Číňana je to potrava v první řadě. Oni sice taky chovají psy, ale na jídlo. To slovo pes rázem může mít několik významů. Pro někoho to má význam jako potrava a pro mě jako přítel. Takhle tímhle způsobem je to myšlené, já to reprodukuju. To vymyslel pan Tichý, jo? Já to prostě reprodukuji, zdá se mně to, protože je to celý aparát propracovaný matematicky a mně se zdá, jako, že je dobré se s ním zabývat. Jo, protože on potom, když se používá tento aparát na logickou analýzu přirozeného jazyka, tak se potom...
No.
Neříkám, že jsem na to přeborník, já se tím taky prokousávám, jo? Jako snažím se to pochopit a snažím se vám to vysvětlit tak, jak jsem já to pochopila, jo? Tady existuje spousta, každý to popisuje jinak, tak já jsem si z toho udělala vlastní takový výklad a svým způsobem se to snažím tady nějakým způsobem tady zreprodukovat, no. Tak. Možná, že když zabrousíme, bychom zabrousili do těch definicí, takže by se některé ty otázky, co měl pan profesor Meduna, vyjasnili lépe, jo? Takže i ta transparentní intenzionální logika, tak jak ji zavedl nebo založil Pavel Tichý, uvažuje, že můžou být, nemusí být jenom jednoduché typy řádu jedna, jo? Že ty objekty můžou být i složité konstrukce. Ale dál on s tím nepracoval, on vlastně ten aparát vytvořil tak, že vlastně ty jednoduché typy řádu jedna, které prostě toho typu, jaké jsou ty objekty, tak ty jsou typu řádu jedna. To jsou vlastně takové ty ploché, nebo jak by se to řeklo, ty množiny. Pracujeme vlastně tady v tom, pokud bychom použili tady tu transparentní intenzionální logiku na logickou analýzu přirozeného jazyka, tak jak ona původně byla myšlena, ale myslím si, že se dá použít i v jiných oblastech, tak tam vlastně pracuje s určitou bází, epistemickou bází, která je vlastně čtveřice, tak to, jak to tady máte nadefinované. Omikron je množina pravdivostních hodnot, pravda, nepravda. Iota je univerzum diskursu, takhle oni to vznešeně pojmenovávají, a jeho prvky jsou individua, to jest, já jsem to pochopila, že to je vlastně fixní množina individuí, nezávislá na možných světech. Mohu se mýlit, takhle já jsem to prostě z toho pochopila, jo? Ona mě to varuje totiž, že už mluvím dlouho, jo? Já to tam mám 3 minuty jako maximum, abych nezávislá na možných světech. Tak, tau je množina časových okamžiků, ale je to v podstatě množina reálných čísel. Dají se interpretovat i jinak, když je potřeba, než jako časové okamžiky. Tak je to, berte to, že je to tak prostě nadefinované, jo? A omega je logický prostor a jeho prvky jsou možné světy, ale to nejsou světy jako jiné světy, mimozemštění a taky, jako to se určitě vyskytuje i v jiných logikách, třeba jak měla slečna Vendula Kripkeho, tam určitě se taky bude vyskytovat, takže v tomto kontextu se to chápe. Jo, že to je vlastně chronologie, pokud to uvažujeme jako čase, tak je to chronologie maximálních kolekcí logicky možných, to znamená vzájemně si neodporujících faktů. To je možný svět. My se vždycky musím pohybovat v nějaké doméně, v nějakým možným světě. Tak to chápu. Tak. A ta báze je nadefinovaná tak, že každý prvek báze B je elementární typ nad B. A potom, jestliže máme vlastně alfa, beta 1 až beta n, elementární typy nad B, pak vlastně funkcionální typ nad B je definován tak, že je to vlastně zobrazení B1 až BN katedrky klučí do alfa. To je vlastně ta funkce, na kterou jste se ptal. Takhle je definovaná ta funkce. A ten objekt, ten denotát, vlastně ten objekt se nazývá alfa objekt a začíná takto. Tak to zavedl. Intenze, extenze. V klasické množinové logice se pro ten obsah používá slovo intenze a pro ten rozsah extenze, ale protože to je transparentní intenzionální logice, je to trošku něco jiného, tak jsem umyslně používala ty české výrazy, obsah, rozsah, jo, abych to nemátla. Jo? V angličtině obsah, rozsah, oni používají intenze, extenze i v té klasické množinové logice. Takže tady to má svůj specifický význam. A sice, že intenze jsou pouze prvky typu alfa tau omega. Jo? Jenom tam, kde se promítá vlastně ten možný svět a čas, tak to se nazývá intenze. Tam, kde ne, tak to všechno ostatní jsou extenze. Prvky, jo? Tak. Nejdůležitější intenze jsou propozice, nositele pravdivostních hodnot, pravda, nepravda. Vlastnosti individuí, to je vlastnost, třeba vlastnost ptáka je létat, jo? A individuum je konkrétní individuum, jo? Třeba Václav Klaus je prezident ČR, tak Václav Klaus je individuum a prezident ČR je Tichý to nazval individuální úřad, já bych to radši nazývala role. V angličtině se to překládá jako think to be, jo? Něco, čím to individuum může být. Jo? Veličiny a empirické funkce. To potom se vyjasní až na nějakých konkrétních věcech. No. Tady teď mám vlastně sérii definicí. Nevím, kolik mám ještě na ten výklad času, ale... Víte co, já bych to, protože když to budu stručně vysvětlovat, tak se do toho akorát, myslím si, zamotám. Já si myslím, že by bylo lepší.
Finální ruce, to je pro vás příjemný, který byste to udělal. Dokončete kam až chcete a pak ten zbytek, který byste mohl přednášel, ten byste dali před tu vaši druhou prezentaci a já si budu počítat a dám vám teda větší prostor. To znamená, byste třeba, jestli byste souhlasili na tu závěrečnou prezentaci,
měl být ještě nějaký výklad, asi písemný, a tady jenom jako vodítko by měly být ty slajdy, ale já jsem se to tam snažila dostat skutečně přehledně a tak, aby to šlo za sebou, ty definice.
A jestli se ještě třeba, jako kdybyste teda obzvlášť měl nám to vůbec nádherný, byste nám to poslala do mě a já to rozešlu, jak si chcete, aby jsme si třeba mohli několik dní předtím to...
Projít, no, ano, ano, a vytisknout a takhle, no. Tak, my jsme řekli, že vlastně to teda ještě řeknu ty konstrukce, protože potom už se to dá studovat, ty definice, to už z toho jako vyplyná u těch posledních, kde by to nebylo moc jasné, tak tam jsou i příklady. A vlastně bych přešla k tomu závěru. Takže jsme řekli, že vlastně ten objekt může být i jako konstrukce. Takže vlastně konstrukce jsou buď jednoduché, anebo složitější konstrukce. Ty konstrukce jednoduché, to jsou proměnné a trivializace. proměnné konstruují objekt přímo v závislosti na valuaci V, říkáme, že B konstruují. Já tam mám potom dál na tu valuaci, tam mám jednoduchý příklad. Konstrukce trivializace, která konstruuje ten objekt beze změny, to, abychom to mohli vlastně, když konstruujeme, tak abychom si ho mohli vlastně, když se nemění, tak abychom si ho mohli přetahovat, jo, že aby nám tam nevypadlo. Ale složitější konstrukce jsou kompozice a uzávěr. Jestliže C, to je ten význam výrazu, to je teďka v tom smyslu toho C, jo? Jestliže ta konstrukce, která B konstruuje objekt, to B konstruuje, to se používá, to je kontext, myslím, lambda kalkul se tady používá, jako, protože údajně ten lambda kalkul je výhodný, když pracujeme s funkcemi a vůbec s takovými funkcemi, jo? Takže to je ta konvence toho lambda kalkulu. Takže pokud ta konstrukce konstruuje funkci v tom smyslu, jak to předtím bylo uvedeno, potom vlastně, jestliže funkce konstruuje tady tyto objekty, tak konstrukce, která je takto zapsaná, je konstrukce zvaná kompozice. A konstruuje vlastně hodnotu funkce f na argumentu konstruovaném x1 až xn. Jo, já vám dávám čas, abyste si to mohli přečíst, protože já se přiznám, že jsem to četla aspoň. Já jsem to četla, ty definice, když jsem je hledala v těch materiálech a zhromažďovala, tak já jsem to četla 10krát, než jsem to střebala. Tak, a teďka ta logická analýza v duchu té transparentní intenzionální logiky vlastně spočívá v tom, že máme empirický výraz a my vlastně potřebujeme nalézt tu konstrukci, ten jeho význam, která konstruuje ten objekt označený výrazem E. Máme výraz, jo, a potřebujeme, který označuje určitý objekt, a my, když jsme pochopit, co to je, tak potřebujeme nalézt tu konstrukci, musíme najít ten význam. A tím vlastně to je ta logická analýza. A tím zase vyhneme prostě takovým špatným logickým úsudkům, v nichž je mistr Baron Prášil třeba, který se nepropadl do bažiny i se svým koněm, ačkoliv neměl pevnou půdu pod nohama, přes se vytáhl za cop. Jo. Takže když to vezmeme logicky, tak víme, že to je nesmysl, protože on se nepropadl, protože se pohyboval v logickém kruhu. Jo. On záměrně pomíjel ten fakt, že vlastně i z nepravdy se dá vyvodit pravda. Jo. Takže když to vezmeme logicky, tak to víme, že to je. Ale když si představíme nějakého agenta humanoida, tak my ho musíme naučit, aby myslel logicky. Jo. A tomu má právě sloužit tady ta transparentní intenzionální logika, která mezi ten výraz a mezi ten denotát ještě vkládá ten význam toho výrazu.
No. Teď tak hodná. Zkuste nám poslat ty otázky trošičku dopředu, jak jim to rozeslal. My se na to můžeme mrknout a já jsem si vědom toho, že jsme vás odpovědět dřív, než těch 14 obrázků, ty obrázky samozřejmě vyberte mi možnost prezentovat a volně navážete na to, co vám jste zaslali.
No.
Co chcete říct dál? Akorát mi to řekněte opravdu odhad, rozumím, i radši s rezervou, protože to je asi diskuze, kolik budete potřebovat času, ten rozhodný dělám tak, abyste ho měli.
Tady toto už vám nechám, protože to si myslím, že už se dá číst, jo.
Jo, tak bychom se domluvili. A vy zkrátka tady ten zbytek plus tuto další?
No, ten zbytek Ano, a to další, to by mělo být vlastně to samotné vyvozování. Jak funguje ten inferenční, ta dedukce, to je přirozená dedukce. A já právě teďka mám spoustu takových příkladů, které jsou jako špatné logické úsudky. A teď se v nich jako nímrám, jo, proč jsou špatné. A na tom se snažím pochopit prostě ten systém, jakým vyvozuje ta transparentní logika. Protože ona třeba, když máte dva výroky, nechci zdržovat, no. Václav Klaus, vzpomínám si, Václav Klaus se chce stát prezidentem. Jan Sokol se chce stát prezidentem a závěr z toho byl v té klasické množinové logice, ten humanoid, kdyby tím byl vybaven, tak by z toho udělal závěr, že Jan Sokol se chce stát Václavem Klausem. A tady to je prostě blbost, jo, a tady právě tím, že se mezi to vloží ještě ten význam a dají se tam jiná, ještě další pravidla, tam jsou strašně přísná pravidla pro ty premisy, jo? Takže se z toho potom nedá vyvodit ten blbej závěr. Prostě naučit toho humanoida myslet. To by stačilo. Já si to nacvičím, jo, protože pro mě je to nový, takže já ještě nemám ty odhady, no.
Prosím.
Já jsem si
Aha, pro jistotu.